Politické panoptikum v Česku. Politici hledají cestu, jak případně dojít k předčasným volbám. Problém nastal poté, co ústavní soud pozastavil podzimní volby. Příští týden totiž začnou soudci rozhodovat o stížnosti poslance Miloše Melčáka, který napadl vypsání předčasných voleb. Pokud by mu soudci vyhověli, zemi by k předčasným volbám dovedla nejspíše trvalá změna ústavy, kterou by politici narychlo schválili. Jakou váhu má vůbec u nás ústavní soud? I na to se zeptáme. Hostem 20 minut radiožurnálu je americký novinář žijící v Česku, vydavatel Bulletinu Fleet Sheet, Eric Best. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Vy jste velký znalec zákulisí české politické scény. Když sledujete teď, co se tady u nás děje, chce se vám z toho smát, anebo spíš brečet?
No já si myslím, že je to víceméně normální, děje se to tak dost často, možná ne úplně v tomhle smyslu, ale je to trošku zajímavé, když člověk třeba sleduje cizí tisk, čte třeba článek o Obamovi a pak najednou neočekávaně naráží na článek o České republice a že tam vysvětlují, co se vlastně tady děje a člověk pak si uvědomuje, že vlastně ta situace není úplně normální. Tím, jak to tam popisuje, jak to vysvětluje a co to vlastně znamená pro tu situaci tady.
To znamená, že se o tom hodně píše za hranicemi Česka?
Ne, o tom hodně ne, ale dneska byly články skoro ve všech novinách, které já čtu, cizí, já čtu ještě papírové noviny. A je zajímavé, že nejpodrobněji o tom psali v německých novinách. Frankfurt Allgemeine Zeitung měli rozsáhlý článek, velice dobře fundovaný článek, napsal to asi dopisoval to, který tady žije dlouho a vysvětloval tu situaci, ale bylo zajímavé, že tam zdůrazňovali ten vztah politiku k ústavnímu soudu a že to bylo zarážející, že takhle to vysvětlovali a mně napadlo, možná chtěli trošku shodit Českou republiku kvůli Lisabonské smlouvy, možná.
Ale nejsme popisováni jako nějaký Kocourkov. Ani vy si tak nepřipadáte.
Trošku se to z toho vyplývá.
Aha, tak to nevím, jestli nám úplně lichotí. Vyrazil podle vás ústavní soud politikům českým trochu dech, když vlastně pozastavil podzimní předčasné volby? Vypadá to, že to moc nečekali.
Myslím si, že to nečekali a možná by měli to očekávat. Myslím si, že už byly nějaké náznaky, že ne všichni chtějí, aby ta současná situace pokračovala. Já občas to nazývám Česová koalice, nebo koalice Čes, to jsou politické strany, které pomáhají přerozdělovat moci v České republice. A nejsou všichni politici, obchodníci s tím, nesouhlasí s tím všichni. A myslím si, že dá se očekávat, že něco se objeví. Samozřejmě nikdo nevěděl přesně, jak to bude vypadat, ale je tady takový boj o moci. Pan Kalousek říká, že tady je postupná privatizace veřejné moci. A je to asi tak, on to myslí přímo ve souvislosti s Česem, ale myslím si, že ostatní biznesmeny, někteří aspoň by chtěli taky se na tom podílet a je tam kvůli tomu boj, možná není to vidět na první pohled, ale je to asi a možná je to taky za tím Melčákem.
Takže vy si myslíte, že zkrátka mu někdo říká, jakože je potřeba ještě udržet třeba tady tuto úřednickou vládu, tak ať to nějakým způsobem ještě pozdrží, než by se došlo k předčasným volbám?
Já si myslím, že je to možné. Já si myslím, že je to možné, protože kdyby byla třeba velká koalice, to znamená, že parlament a senát, my jsme to viděli na těch emisních povolenkách, jak ČES má v rukou tolik, myslím, přes 100 poslanců a 41 senátorů. A to je pro určité další obchodníky riziko, protože to znamená, že ta moc v parlamentu je už rozebraná a možná tam nebude místo pro někoho jiného, kdo má jiný zájmy.
Takže ti, kteří mají ty různé obchodní zájmy, tak se bojí toho, že by nastoupila nová sněmovna, noví poslanci a že už by tam třeba neměli tolik svých lidí.
Částečně takhle, ano, ale myslím si, že tady je otázka, jestli bude velká koalice a do jaké míry tu velkou koalici bude mít pod palcem ČES. Aby to řekl úplně jasné.
Teď je to úplně jasný. Vy si myslíte, že Miloši Melčákovi soud příští týden vyhoví?
To já netuším. Tady je otázka, do jaké míry my si myslíme, že ústavní soud je ovlivnitelný. A tady já jako cizinec bych asi nerád se do toho pustil. Myslím si, že je velice možné, že se to stane, že ho podpoří, ale je také možné, že ten tlak bude tak, že se rozhodne soud, že už to není udržitelné.
Připadá vám účelové to, co teď vlastně dělají čeští politici, že se začínají připravovat i na tu variantu, že by vlastně ústavní soud podpořil tu stížnost Miloše Melčáka, že začínají jaksi kalkulovat s tím, že by se změnila ústava účelově, aby se dovedl stát k předčasným volbám?
Samozřejmě, to je, myslím, legitimní taktika. Já to neodsuzuji z tohoto hlediska, že ta možnost existuje. Je to na voličích, abych se rozhodoval, jestli to chtějí akceptovat. Ale je také zajímavé, děje se to jinak. Pan Klaus víceméně dělal to též, co se týče Lisabonské smlouvy. Taky říká, že počká na poslední chvíli, bude ten poslední, kdo se rozhodne a chce ovlivnit ten proces. A je zajímavé, že kritizuje Melčáka přesně za to, co dělá to též. On víceméně čekal na poslední chvíli, nebo čekal skoro na poslední chvíli, aby podal tu žalobu. A pan prezident dneska ho za to kritizoval. Ale vlastně je to legitimní taktika, možná mu to vyjde, možná ne, ale je evidentný, že ostatní strany nechtějí, aby se to stalo, a taky používají legitimní taktiky.
Komu podle vás prospívá ten termín 9. a 10. října, tedy ten původní plánovaný termín předčasných voleb? Protože když se podíváme, tak třeba lidovci dnes říkali, že není dobré manipulovat nějakým způsobem s ústavním soudem, že je vlastně jako se nemá dávat žádný jakoby termín. Podle vás komu prospívá to velkým stranám udržení tady toho termínu 9. a 10. října?
Já si myslím, že na začátku nebyli všichni neměli úplně jasnou, že to takhle chtějí, a nebyli spokojení s tím, ale už si myslím, že skoro všichni chtějí, aby volby byly co nejdříve, možná nějaké malé strany, možná mluví se o tom, že TOP 09 nechce, aby volby byly teď, protože chtějí získat o něco víc času, aby získali ne 6, 7, 8, 9%, ale až 15%, aby mohli zkazit tu velkou koalici. Samozřejmě říká se, že pan Kalousek byl domluvený s panem Topolánkem a ten cíl byl víceméně vytvořit hned po volbách, jestli ne před volbami, koalici, ale může se stát, může, skoro to vypadá tak, že TOP 09 pochopila, že má navíc a že možná chce hrát roli bývalé KDU ČSL v tom smyslu, že je ten, kdo se rozhoduje, že bude ten, kdo se rozhoduje, kdo bude vládnout. Že to znamená, že by mohla za určitých okolností jít do koalice buď z ČSSD nebo z ODS a může tím zkazit tu velkou koalici.
Dnes jsme se dozvěděli od 4 nejvyšších ústavních činitelů, že volby v říjnu jsou ve veřejném zájmu. Je to skutečně tak, anebo to je vlastně věc, na které hodně záleží spíš jenom těm politikům a běžným lidem? Je to úplně jedno, jestli půjdou k volbám v říjnu anebo až v listopadu. Co byste řekl?
Já si myslím, že možná je ve veřejném zájmu, aby byla nějaká stabilní vláda, která trošku má nařetel zájmu občanů, a myslím si, že ta současná vláda možná o kousek víc je v té pozici, než bude nová vláda. Takže myslím si, že je rozumné očekávat, že voličům by nevadilo, kdyby volby se posunuli, aby ta současná vláda mohla tam zůstat ještě chvíli.
To říká americký novinář žijící v Česku Erik Best ve 20 minutách Radiožurnálu. Co si Erik Best myslí vůbec o Miloši Melčákovi? Existují i v Americe přeběhlíci? Zeptáme se právě teď. 20 minut zavináč rozhlas.cz, to je náš mail, můžete nám psát své otázky na Erika Besta. Řekněte, proč si myslíte, že se Miloš Melčák vůbec obrátil na ústavní soud? Jakou on má motivaci? Stejně v politice končí.
Samozřejmě můžeme předpokládat, že chce ještě pobírat zájmový plat pár měsíců. Je také možné, že je to člověk, který je ovlivnitelný a že někdo mu předložil nějakou zájmovou nabídku a to přijal a má výborného advokáta, který s tím pomáhá. A je to zajímavé, trošku stejný zájmy možná zatím stojí, jako stojí za tou aférou v Toskánsku. Tam je je možná podobný scénář v tom smyslu, že teď je smysl možná zkazit tu velkou koalici a v Toskánsku evidentně někdo chtěl, možná čekal, možná TOP 09, nevím, chtěl poukázat na tu vazbu mezi politiky a ČEZem a trošku jim zkazit ten obchod. Moc jim to vyšlo, co se týče Toskánska, protože nakonec pan Roman skoro z toho vyšel čistý jako lilie, ale trošku to ublížilo Topolánkovi a Dalíkovi samozřejmě. Ale nevím, je také možné, že pan Melčák prostě má dobrý, jak se to říká, flek a chce tam zůstat.
Když jsme se zmínili, to jeho chování obecně, samozřejmě je nazýván už dlouhou dobu vlastně tady přeběhlíkem. Jak se vám líbí třeba v posledních dnech to jeho chování, protože rozpoutal velkou aféru na dva dny, úplně se pod něm slehla zem, až dnes tedy se uvolil a dal nějaké vyjádření médiím. Je to normální chování?
Já si myslím, že tak neobvyklé to není v tom smyslu, že my známe ty poslance a senátory, kteří jsou veřejně vidět. A myslím si, že velká většina je normálních lidí, mají normální zájmy, my je tolik nevidíme. A myslím si, že ten člověk má určitý zájmy, chová se tak a počítá s tím, že z toho bude mít nějaký prospěch. Samozřejmě se nám nemusí líbit, co dělá, ale určitě má nějaký cíl a myslím si, že zatím toho cíle dosáhl.
Když se vrátíme k ústavnímu soudu, je tady otázka z mailu 20minut@rozhlas.cz, jak přistupují američtí politici k výrokům stejné instituce ve Spojených státech. Jestli by si tam také někdo dovolil, když to hodně zjednoduším ten dotaz, jestli by si tam také někdo dovolil takhle obcházet rozhodnutí ústavního soudu nebo výrok ústavního soudu.
V Americe se víceméně respektuje rozsudky ústavního soudu, ale to neznamená, že nejsou pak kritizovaný. To můžeme kritizovat rozhodnutí, ale zároveň respektovat, akceptovat. A zarážející tentokrát je, že politici víceméně nepřijali, nerespektovali to rozhodnutí. A to není úplně obvyklé. Já jsem taky občas nerespektoval, nepřijal rozhodnutí Českého ústavního soudu. Třeba já jsem víceméně souhlasil s panem Klausem, co se týče evropského zatíkače. A myslím si, že tam ústavní soud se rozhodl politicky, ale v zájmu Evropské unie a ne politicky v zájmu České republiky. Takže nemyslím si, že bychom neměli vůbec kritizovat ústavní soud, ale je to jedna věc, když to dělá analytik a další věc, když to dělá prezident nebo bývalý premiér.
Řekněte, někteří členové našeho ústavního soudu jsou bývalí aktivní politici. Stačí jmenovat třeba Pavla Rychetského, který byl vlastně vicepremiérem za ČSSD. Také Dagmar Lastovecká, velmi aktivní politička v minulosti za Občanskou demokratickou stranu. Jsou i američtí soudci bývalí politici?
Na takové úrovni obvykle ne. Obvykle jsou to právníci, které, nebo bývalé soudci, nebo soudci na nižší úrovni, kteří mají určité zkušenosti. Ale je to politické pozice, takže z tohoto hlediska je to podobné. Nejsou politici, ale je to velice politicky a nový prezident může úplně změnit sestavu ústavního soudu tím, jak koho jmenuje. Takže když je to demokratický prezident, ten nakonec ten soud může vypadat jinak, než když přijde republikánský prezident.
A dělají to, že si to
určitě to
přizpůsobí?
To využívají, zneužívají samozřejmě.
To říká americký novinář žijící v Česku Eric Best ve 20 minutách Radiožurnálu. Možná tato aféra, tato ústavní krize v Česku zcela zastínila ty samotné volby a tu kampaň, která tady dosud probíhala. Když se ale přece jenom na tu kampaň zeptám, jak se vám zatím jeví? Je mírná, mírnější, než byla dřív?
Já si myslím, že je to standardnější v tom smyslu, když nebereme v úvahu ty vejce a takové věci, ale myslím si, že už použili rady, poslechli zahraniční poradce a už pochopili, jak se mají chovat. A je to ale zarážející, že samotní jednotlivci, myslím si, že ty kampaně jako takové jsou standardní, ale stále je zarážející, jak se, nevím, špatně, nebo chovají zvlášť Paroubek a Topolánek. Myslím si, že je to zbytečné. Myslím si, že by měli prostě se chovat hezčí, A je to nepochopitelné, protože je to zbytečné.
A to vidíte u obou, jak ano. U Jiřího Paroubka.
No, momentálně je to víc u Topolánka. Před 2-3 týdny to bylo víc u Paroubka, ale momentálně Topolánek je prostě přijde do rozhlase nebo do televize a je podrážněný pořád a to je zbytečné.
To je asi nervozita zase před těmi volbami.
Ano, ale voliči si to všímají velice, velice dobře a má to velice negativní vliv na voliče.
Každý si vybaví tu kampaň v roce 2006, která potom v těch posledních týdnech nebo v těch posledních dnech byla velmi agresivní. Každý si vybaví, když spolu byli Mirek Topolánek, Jiří Paroubek ve studiu a debatovali, že to byla velmi ostrá, vyhrocená debata. Bude se to opakovat podle vás?
Já si myslím, že spíš ne do takové míry, protože myslím si, že už je vidět, že se snaží se domluvit ty velké strany a už vysílají signály. Tím, to, že se domluvíme, neznamená, že bude velká koalice, ale ty útoky budou asi víc programově, buď se budou hádat o daně například hříčky, daňové hříčky, které jsou víceméně nesmyslné, ale to bude možná hrát větší roli než normálně a nakonec ani to nemá moc velký smysl, je to jenom hra pro voliče.
Obou těmto nejsilnějším stranám ODS a ČSSD, vy už jste to zmínil, že jim radí zahraniční silné agentury, konkrétně Američané v obou případech. Je na těch kampaních už vidět trochu ten americký rukopis?
Určitě to vidět, co se týče ČSSD, myslím si, že poslechli a chovají se velice dobře v tom smyslu, že mají reklamy v novinách, kde popisují přesně, co ho dají dělat, proč to, co chce dělat ODS, je špatné. Myslím si, že není úplně jasné, co radí pan Finkelstein, Američan, který radí Topolánkovi. Někdo říká, že radil, aby incenovali ty vejce, nebo ty kameny. To je také možné, ale
jsou spekulace velmi.
Je to spekulace samozřejmě, ale zatím není jasné, co dělá ten poradce. A ten člověk, ten pan Finkelstein je známý tím, že vyvíje negativní kampaně, takže je možné na poslední chvíli přijdou s nějakou negativní kampaní, která vyvolává nějakou negativní reakci. Myslím si, že nakonec nebude to podstatná věc, ale může to hrát nějakou velkou roli, ale nevíme zatím, protože zatím vliv toho poradce není moc vidět.
Jak známe jméno je to vůbec ve Spojených státech? Protože tady samozřejmě o něm vyšlo pár článků, když začal občanským demokratům radit. Je to třeba i v Americe?
Já jsem jeho jméno ve vysílání nikdy neslyšel. A mluví se o různých poradcích a politici samozřejmě vědí a lidi, kteří pracují v těch kampaních, samozřejmě velice dobře vědí, kdo jsou ty pánové, ale široká veřejnost nemá tušení.
Jsou to spíš takové dobře utajení, ale velmi vlivní lidé?
Není to utajené, je to prostě
že
součást.
Spíš oni sami jsou v pozadí, takhle to mám na mysli, že oni
a to běží už léta, to není nic nového, zatímco tady je to nová věc, nový jev a všichni o tom mluví, protože je to vidět, že to má nějaký vliv na kampaň.
Myslíte, že třeba pan Finkelstein mohl vymyslet i ty billboardy ODS z politiky v plavkách, které byly v Chorvatsku?
To je možné, ale já bych si skoro myslel, že pan Finkelstein má lepší nápady.
Mailové otázky z 20minut@rozhlas.cz. Karel píše, co jste říkal na napadení šéfa ODS Mirka Topolánka kamenem.
Je zajímavé, jsou skandály a pak nikdy nevíme, jak to vlastně bylo. A to je jeden z těch případů. Ta masérka řekla, byla víceméně jediná svědkyně a nevíme přesně, co se tam stalo. A Toskánsko taky. Mluvil se o tom týdny, ale nakonec nikdo neví, co se tam stalo přesně.
Veronika Máchová, ta už vlastně zmiňuje otázku, vy jste o tom už částečně mluvil, o té letní dovolené českých politiků Mirka Topolánka, Milana Urbana, slobisty v Toskánsku. Ptá se, jestli by z toho ve Spojených státech byl větší skandál, než z toho ve finále byl tady. A má na mysli u těch politiků konkrétně, Mirka Topolánka a Milana Urbana.
Tam podobné skandály jsou a myslím si, že možná rozdíl je, že tady ty politici dobře přemýšlí o tom, co to může znamenat a jak mají reagovat. Zarážející třeba je, že Marek Dalík už mluví o tom, že má vilu v Toskánsku víc než rok a mluví o tom otevřeně, ne v tisku samozřejmě, ale v koridorech, a pak je udivený, že se o tom pak píše v novinách.
A v těch novinách potom už zase se psalo, že to ve finále není jeho vila. Takže...
Jistě, samozřejmě.
Je ale vůbec něco na tom, když je někdo lobista, musí to nutně znamenat, že to je špatný člověk, jestli se tady trochu jakoby automaticky slovo lobista nesymbolizuje, není synonymum pro něco špatného?
Tady to má jiný význam samozřejmě, jinou image, jiný význam, a v Americe lobbysté jsou registrovaní, jsou legitimní. Myslím si, že jsou podobné skandály jako tady, ale tam je to víc akceptovatelné než tady. A tady ten problém je, že něco se stane, je skandál a nikdo pak se nedozví vlastně, kdo vlastně tu vilu, kdo vlastně tu sochu, jak se tam ta socha dostala. Takové věci jsou otevřené otázky, ale já si nemyslím, že to, co se děje tady, je o tolik jiný, než co se děje ve světě. Víceméně máme dva neodvratné trendy. To je zvětšování státní aparáty a v tom smyslu, že stát je čím dál větší a je taky o to větší a větší úsilí vzít peníze z toho rozpočtu, občas legálně, občas nelegálně, a to je na celém světě a proto v různých zemích vlastně teď voliči se rozhodli třeba v Japonsku, že vláda, která tam byla 50 let, najednou už nebude, protože už voliči pochopili, co se děje a chtějí měnu. Myslím si, že tady už taky voliči pochopili, že je na čase pro změnu, ale nemyslím si, že je jich zatím dost, aby opravdu byla v těch volbách nějaká velká změna.
Erik Best, americký novinář žijící v České republice, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.